Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
27 студеня. Щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рація». Отправляючись у небезпечную дорогу, скажите наступные слова. «Крыж на мне, веру во мне. Крыжем хрещуся, у Иисуса Христуса веру, и з ним ничего не боюся. У имя Отца и Сына и Святого Духа, амин». Альбо так. «Меня мать народила, соником обгорнула, месяцем подпоясала, у дорогу отправляла. Ранний бег не добег, поздний бег не добег, а мне от Господа Бога счастливая дорога». Меша, гэта нячысты дух, які ўяўляўся нашымі продкамі, калматай чорнай жывёлінай невялікага росту. Месцам яго жыхарства былі руіны якой-небудзь будыніны, адкуль ён толькі часам палохаў прахожых, не прыносячы нікому асаблівай шкоды. Ён пазбаўлены кадуком сваёй злой сілы і асуджаны на пакуты. Часам Меша прабіраецца ў жылы дом, дзе пасяляецца ў падпечку і харчуецца, чым давядзецца. У дзень яго ніхто не бачыць, а ўначы ён выпаўзае за печкі і, пасябраваўшы са свойскім сабакам, спіць на падлозе пасярод пакоя. З'яўленне Мешы ў хаце лічылася няшчасцем, яго імем нянькі палохалі дзяцей. Лознікі ўяўляліся на Віцебшчыне драбнюткімі гуллівымі чарцянятамі, што жывуць у густых кустах пераплеценага лазняку, адпаведна якому расфарбавана іх цела. Як і некаторыя іншыя нячысцікі, злыдні, паветрыкі, паралікі, паўночнікі, шэшкі, лознікі дзейнічаюць толькі ў вялікім гурце. Яны не столькі па злосці, колькі забаўляючыся, заблытваюць у куст лазы, у яе карэнні, сваю ахвяру, ці прымушаюць яе праваліцца ў прыхаванае вадзяное акенца ў багне. Нацешыўшыся, яны самі дапамагаюць ахвяры выбрацца, падсоўваючы куст лазы, трыснёг, аэр. Калі бедалагу не ўдалося выратавацца, гэта значыць, што яго падхапіў нейкі больш буйны нячысцік – вадзяннік, балотнік, багнік. Бясшкодныя маленькія лознікі могуць быць выпадкова забітыя грамавымі стрэламі, але галоўную небяспеку для лозніка, як і для балотніка, уяўляе асушэнне месца пад іх жытлом, з прычыны гэтага – знішчэнне лазняку, дзе праходзіць усё іх жыццё. У такім выпадку яны гінуць усе разам назаўсёды і бясследна. Міфічным насельнікам лазы уяўляўся таксама лазавік. А вось у якасці застерагальных ад сурокаў сродкаў нашыя продкі выкарыстоўвалі як вербальныя формулы, закліканыя пазбавіць патэнцыйна небяспечнага чалавека здольнасці бачыць, прамаўляць, рухацца і такім чынам зрабіць яго бяспечным. Соль табе ў вочы, галаўня ў зубы, гаршчок міжы шчок, палена мімы калена. А таксама рэчы, чырвоная нітка, вырабы з жалеза, соль ды іншыя і жэсты, хвіга, надзеленыя ўласцівасцямі абярэга. Уяўленні аб рэальнай шкаданоснасці сурокаў і эфектыўнасці магічных сродкаў супрацьдзеяння ім шырока бытуюць не толькі ў сучаснай беларускай вёсцы, але і ў горадзе. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.